ቮይስ ኦፍ አሜሪካ
ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ሎምቕነ ዝተፈፀሙ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ኦሮሞ ዝተፈተኑ መጥቃዕትታት እዮም ክብሉ ሓሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ኦሮሞ ብሓባራዊ ግዞሞ ገበርቱ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ስምዒት ወፂእካ ኣስተውዕልካ ምንቅስቃስ ዝሓትት ይኽብሉ ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ውሃብ ቃል ግንቦት ሸውዓተ እውን መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሎም ረፍዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝተሓባበረ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ግንባር ሓደነት ነፃነት ኦሮምያን ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰፊሕ መብሪ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ገለገለ ጉዳያት እውን ሓባራዊ መርገፂ እዮም ኣንፀባሪቆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ብራዩን ዝተፈፀመ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ኦሮሞ ዝዓለመ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆም፣ ንኣብነት ንፁሃት ዜጋታት ምቕታል ሓዊሱ ብስም ህዝቢ ኦሮሞ ዝፅውዑ ዝተፈላለዩ ትካላትን ተሽከርከርትን ምዕናው፣ ባህላዊ ክዳውንቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተኸድኑን ኣፋን ኦሮሞ ዝዛረቡን ዜጋታት ምቕጥቃጥን ኣብ ትካላት መንግስቲ ኦሮምያ መጥቃዕቲ ንምውራድ ምፍታን ዝኣመሰሉን ተግባራት ጠቂሱሎት መግለፂ ናይቶም ሓሙሽተ ውድባት። ብፍላይ ግን ንኣመራርሓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምቕባል ሙሉእ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ዝወሓዘሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቆልዓ 6 ዓመት ኦሮሞ ህፃን ዝተፈፀመ ዘሰቀቕ ቆትለት ዝጠቐሰት መግለፂ ብድሕሪ ዚ ተግባር ዝተወጠነን ዝተወደበን ሓይሊ ከም ዘሎ ሓቢሩሎም። ኣቶ በቀለ ገርባ ተቐዳሚ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ነዚ ጠቂሶም ኣለዉ።
ይህ ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኖ አልፏል።
እዚ ካብ ሰብኣውነት ዝወፀ ተግባር ነቲ ዕግስቲ ብዙሓት ዝተፈታተነ ጉዳይ ኮይኑ ሓሊፉሎ። ድሕሪ እዚ ተግባር ፀረ ኦሮሞን ፀረ ዲሞክራሲን መርገፅ ዘለዎ ዝተወደበ ጉጅለ ፖለቲካ ምህላው ዝሕብሩ ሓያለ መርትዖታት ተረኪቦም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝተፈተነ ተግባር ዝያዳ ኩሉ ግዜ ነውግዞ። ነዚ ተግባር ዝፈፀሙን ዝመርሑን ውልቀ ሰባትን ውድባትን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ላዕለዋይነት ሕጊ ብተግባር ክረጋገፅ ንሓትት ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይ እውን ፍንፍኔ ብዝምልከት ኩሎም እቶም ሓሙሽተ ውድባት ፍንፍኔ ትማልን ሎምን ንመፃእን ናይ ኦሮምያን ኣካል መንበሪ ህዝቢ ኦሮሞንያ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለና። ፍንፍኔ ብታሪክን ብኣግባብ ሕግን ናይ ህዝቢ ኦሮሞያ። ስለዚ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ፍንፍኔ ዘለዎ ሕቶ መሰል ካብቲ ኣብ ኦሮምያ ዘለዎ መሰል ዋንነት ሃገር ተፈልዩ ኣይረአን ኢሎም። እዚ ማለት ግን ካልእ ዝኾነ ህዝቢ ኣይነብረላኒ ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣስ በቲ ሎሚ ዘሎ ኩሉ ኩነታት እታ ከተማ ናይ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት መንበር ምስ ምኳና ኩሎም ህዝብታት ናይ ውልቅን ጉጅለን መሰሎም ብዘይገለ ምሽርራፍ ክኽበረሎም ከም ዝግባእ ኣየተሓተትን እዩ። ነዚ እውን ንሕና ውድባት ኦሮሞ ግዜና ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ ክብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ቀረባ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣተዉ ክልተ ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካብ ስምዒታውነት ወፂእካ ኣስተውዒልካ ምንቅስቃስ ዝሓትት ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝፍንዎ ጉጉይ ሓበሬታ ጥፍኣት ከውርድ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ። ንሕና ከይተሃወኽና መን እዩ እንታይ እዩ እንታይ ከይሉ ብሓቂ ኸ እዚ ተባሂሉ ድዩ ዝብሉ ምፅራይ ብምግባር ንኣባላትና መምርሒ ሂብና ኣለና እውን ኢሎም።
ለአባሎቻችን የሰጠነው መመሪያ አለ። አንደኛ በትግስት ወስነን የመጣ
ነው። ንአባላትና ዝሃብናዮ መምርሕ ኣሎ። ቀዳማይ ብሰላማዊ ምንቅስቃስ ነዚ ብትዕግስቲ ምንቅስቃስ ንስምዒት ህዝቢ ዝቁስቁሱን ካብዚ ምቁጣብ ፀገማት እንተልዮም ከዓ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ንመንግስቲ ሓቢርና ምስ ካልኦት ውድባት እውን ሓበሬታ ብምልውዋጥ ኩነታት ዝዕረየሉ መንገዲ ምንዳይ በዚ መንገዲ ምካድ ዝሓይሽ እዩ ዝመስለና ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ናይ ህዝቢ ሰላም ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎ። ግን መንግስቲ ንበይኑ ዘይኮነስ ህዝቢ እውን ሓቢሩ ሰላም ናይ ምሕላውን ብሰላማዊ መንገዲ ምንቅስቃስን ናይ ኩሉና ግዴታ እውን ኢሎም ኣለዉ። ንኣባላትናን ደገፍትናን ህውኽ ስጉምቲ ከይወስዱ ብትዕግስቲ ንንህቦ ሓበሬታታት ክከታተሉ እውን መምርሒ ሂብና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ። ኣርበኞች ግንባር ሸውዓተ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ኣንፀባሪቁሎም። ብፍላይ ሰልፊ ዝወፁ መንእሰያት ጎንፂ ናይ ዘለዓዕሉ ጭርሖታትን ደርፍታትን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ኣካል ከይኮኑ ክጥንቀቁ ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ኣቶ ኣበበ ቦጋለ ኣብሪሆም ኣለዉ።
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ሰላምና መረጋጋት ሊያውቁ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል
ንሰናይ ነገር ተባሂሉ አብዙውጹ ሰልፈታት ሰላምን መረጋጋን ዝውሁ ጎንጹ ከምጹ ዝሁሉን ሓደ ዝንእድን ሓደ ዘዋርድ ጭርሑታት ዘስምዑ ግድሕሪት ኮይኑ ዝልኡኹም ዝተወደበ ሓይሊ ዝኸፍሎም ክፍሊት ገንዘብ ኣገልግሎት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዉ ንኣብነት ሎምቀነይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንቅትለት ብራዩ ንቃወሚና ኢሎም ወፂኦም ኣብ ዝተባሃለ ሰልፊ ሮሞቶት ካብ ኣዲስ ኣበባ ይውፁ ከንቲብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣኑ ይልቀቕ ዶክተር ኣብይ ስልጣን ይልቀቕ ግዜያዊ መስተጋግሪ መንግስቲ መስረት ዝብሉ ጭርሑታት ይቃልሑ ነይሮም እዮም ዝብል ሰሚዕና ኣለና እዚኣቶም ንዝኾነ ውድብ ኣይውክሉን እዮም ደይ መደይ ተባሂሉ ዝወደብዎም ሓይልታት ዝህብዎም ጭርሑታትን ኣጀንዳን ሒዞም ንምህዋኽ ዝወፁ እዮም ስለዚ ህዝብና ዝኾነ መንእሰይን ዜጋን ናብ ከምዚኦም ዝበሉ ምትእኽኻባት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ስምዒት ኣትዩ ነዚ ከየቃልሕ እኳ ድኣስ ነዚ ጭርሖታት ዘቃልሕ መን ምዃኑ ርእዩ ንኣካላት ፀጥታ ብምሕባር መን ከም ዝለኣኸም ተፈሊጡ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽመዓራረ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ክገብሩ ኢና እውን ንፅውዕ ዘለና ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።